Jau pati Cēsu mākslas festivāla atklāšanas programma ar Jonu Meka uzņemtajām ainām no popārta karaļa Endija Vorhola dzīves un ar Rihardas Zaļupas kino mūziku uzsver šī festivāla būtību – saspēle starp kino, mākslu un mūziku. Atklāšanā būs klāt arī pats 91 gadu vecais Jons Meks, Lietuvā dzimušais un ASV karjeru veidojušais mākslinieks, kura vārds zināms visā pasaulē. Viņa vārds pirmkārt saistās ar avangarda kino, bet Meka mākslinieciskais vēriens ir daudz plašāks. Tā intervijā Latvijas radio uzsver kinozinātnieks Viktors Freibergs.
Viņš jau nav tikai kino režisors, viņš ir arī dzejnieks, komponists, fotogrāfs, ko jau arī varēs redzēt Cēsīs, un arī viņa filmas ir ļoti grūti, tā kā vienā žanrā definējamas. Viņam ir, piemēram, tāda filma The Brig, karceris varētu to tā tulkot, kas Venēcijā dabūja galveno balvu kā labākā dokumentālā filma, un tad pēc tam Jons Meks aizgāja pie žūrijas un pateica, ziniet, šī nav dokumentālā filma, tā ir filma, kas ir uzņemta pēc tāda Kenneta Brauna lūkas.
Cēsu mākslas festivālā būs arī Jona Meka publiska saruna ar Viktoru Freibergu, vairākas Meka filmu retrospekcijas un arī personāla izstāde, kuras saturu intervijā Latvijas Radio 3 Klasika ieskicē festivāla vizuālās mākslas programmas vadītāja Daiga Rudzāte.
Ja jūs noskatīsieties Jona Meka filmas, aiziesiet apskatīt uz alus brūzi fotoinstalāciju, kas saucās albums un kas sastāv no 200 fotogrāfijām, patiesībā jūs ieraudzīsiet Ņujorku 20. Gadsimta otrā pusē ar visiem tās galvenajiem varoņiem.
Festivāla izstādes papildinās arī Kaspara Podnieka un Kriša Salmaņa ekspozīcija Ziemeļi Ziemeļa Austrumi no Venēcijas bienāles, Artūra Puntes dzejas instalāciju cikls, Kristapa Ģelža un Mājas Tabakas darbi. Bet festivāla kinoprogrammā būs arī kinozinātnieces Valentīnas Freimanas veidotā filmu izlase ar viņas video komentāriem, ko Freimana festivālam gatavo jau vairākus gadus. Šoreiz atlasīti pasaules slaveni kino mūzikli.
I got
rhythm.
I got
music.
I got
my gal who could ask for anything more.
Festivāla dzīvē pirmo reizi iesaistīsies arī jaunā Cēsu koncertu zāle, kas par savu tapšanu faktiski var pateikties Cēsu mākslas festivāla iekoptajai intensīvajai pilsētas kultūras dzīvei. Koncertu zālē spēlēs gan Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris, gan Īlingas orķestris no Londonas. Savukārt Jāņu baznīcā skanēs Ineses Galantes, Gruzīnu vīru kopas Iberī un Franču kore Stella Montis koncerti. Francūži starp citu dziedās arī Pētera Vaska mūziku. Bet atkāpi no akadēmiskās mūzikas piedāvās grupas instrumenti koncerts 19. Jūlijā, stāsta festivāla mūzikas programmas vadītāja Indra Lūkina.
Instrumentu koncerts šovs notiks Cēsu pils parka estrādē 10. Vakarā, tas tikai sāksies, un tātad gaismas un vide, tas viss būs šova sastāvdaļa, un tiem, kuriem interesē un patīk šie puiši un viņu mūzika, es domāju, tas būs īsts baudījums, jo ja kaut kas Cēsīs notiek pils parka estrādē, tad laiks, protams, ir tur ļoti labs.
Cēsu mākslas festivāls līdz 9. augustam piedāvās pavisam 38 notikumus, tostarp arī 4 teātra izrādes un pat gastronomisku performanci. Festivāla veidotājs priež, ka 7 gados neuzbāzīgi izdevies izpildīt festivāla misiju, jo augošais apmeklētāju skaits liecina, ka cilvēki kļūst arvien atvērtāki, kā laikmetīgajai mākslē tā sarežģītai mūzikai un radošiem eksperimentiem. Māra Rozenberga, Latvijas radio.